Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuva. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naravno.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Veljko Mirović je univerzitetski profesor mikrobiologije. Rođen je u jednom romaninskom selu 1950. godine. Njegova porodica se bavila stočarstvom, a kako kuća beše na kraju sela, to je puno vremena provodio sa dedom, sa kojim je najčešće čuvao stoku.
Djed je bio prilično godina otprilike ko ja sad. I sad ja treba da pođem u školu, a škola je daleko, jedno 7-8 km u planinu. Pošto sam rođen u decembru, kaže, ajde mali da ga ostavimo još jednu godinu, pa će da ide s 51. godište. Ja sam uvijek išao s 51. godište. Pitaju gde si izgubio godinu, nisam niđe. Da mi je godina mnogo značila. Ja sam celu godinu proveo sa djedom, idući za stokom po šumi, gde me on... Ja sam bio radoznao koji svako dete normalno. Koja ova biljka, brest, jasen, bukva, javor, koja ovo travka, koja ovo životinja, koje ono brdo tamo. Sve sam ja to njega ispitao i proveo sam tu godinu celu, skoro onaj leto i dok nije zimi se ne ide, jel normalno, za stokom. Znači, ja mislim da mi je to bio značajan poklon. A da je djed kupio bukvar. Kupio bukvar, mislim da li na ćirilici, latinici, ja naučio slova. Pođem u školu, posto. Nije taj bukvar, drugi. Imaju dva bukvara. Jedan prvo ide ćirilica ili latinica, a posto onaj drugi. Znači, imali smo dva bukvara. Čujem sada, nema bukvar u knjigu. Ja, više nema bukvara, ima nešto drugo. Znači, sad mi živimo u nekoj dalekoj, nedostižnoj za to vrijeme budućnosti koju nismo mogli ni pretpostaviti. Nije mnogo pričao. On je bio onako dosta... Bio je jedan od rijetkih pismenih ljudi u kraju. U selu je obično bilo jedan pismen čovjek ili dva. Ja mislim da je u tom selu i zaselku ovome koji je deo toga glavnog sela Žeravica bio jedan ili dva pismena čovjeka. On je bio jedan od njih. Gdje je naučio, ja ne znam tačno. Moguće je da je naučio u Bizerti. Kad je sa srpskom vojskom otišao, prešao Albaniju i bio ranjen u desnu ruku, ja sam sa dedom sedeo za ručkom uvijek do njega. I desnom svojom levom rukom sam držao dedu ispod njegove desne ruke dok smo obedovali. To je bio ritual. I čak i kad dođu gosti, ja sedim ded s leve strane, držim ga ispod te kljakave ruke i desnom kad ručamo. Toga se sjećam. Taj kraj, to se zvao u tursko vrijeme Kadiluk. To je Romanija, to je jedan prostor između Glasinca prema Vlasenici. U stvari, to selo je negdje na podjednako udaljen od Kladnja, Olova, Vlasenice i Hanpijeska. Približno podjednako. Kad se napravi taj četvorougao, to je tu. Taj narod koji tu živi, postoje legenda. Nema pisani tragova. Mnogo, bar ja ne znam o tom narodu i njegovom poreklu. Jedna od priča jeste da je taj narod posle neke epidemije kuge, ostao je taj prostor Vlasinca, Romanije, to što je od Romanije prema Birču, pokreni Birač, taj deo da su, da ih je naselio vezir Čuprlić iz istočne Hercegovine. Da je 2000 porodica tu nas. Ja sam čuo za tu legendu. Znači, to su Hercegovci i njihova prezimena govore o tom poreklu, istočna Hercegovina, Crna Gora, čak za ovu moju familiju Mirovića, tvrdi se da su iz nekog dela Crne Gore, ja se tačno ne sjećam. I danas ima tamo to prezime. I Ivo Andrić je napisao priču jedno Simi Vaskoviću. U ovom mom selu ima i Vasković, Mirović, Sokanović i Golijan. O Simi Vaskoviću koji je sagom, je sagi morala davati trećinu. Ja ne mogu tačno da se setim fabule. Ali uglavnom se odnosilo na to. Ima i priča Čudu u olovu. Ima priča i o Glasinčaku koji je zanoćio u šumi na Romaniji u Glasincu, zanoćio, bila jaka zima i on ujutru kaže: svani, ako ne svaneš, nećeš imat kome. Ako uskoro ne svaneš, nećeš imat kome. Djed je posle Cerske bitke, kada je srpska vojska, u stvari to su dobrovoljački odredi srpski bili glavni, koji su došli, ušli u Bosnu, progoneći Austrougara. Došli su do sela Žeravica, gde smo mi živali, gde je živao deda Isas. On je bio oženjen tada. Imao je dvoje dece. Otac imao je, imao pored djeda Stjepana, još Mijata i Petka, i Mirka. I deda je otišao sa srpskom vojskom kad se je povlačila. Sad, zašto je on otišao? Verovatno je razmišljao u smislu, veli, bolje da idem sa svojima nego da me ovi mobilišu. Austro-Ugarska, jer su oni Austro-Ugarska mobilisali Srbe u svoju vojsku i slali u Galiciju. Njegov komšija Božo, naš komšija, je otišao u Galiciju. Tamo ranjen i posle došao isto na Solinski front preko Dobruđe i u Solom i tako. I tamo se našli njih dvojica. Znači, deda je se priključio srpskoj vojsi kad je odstupala, pošto su Austrougari preduzeli kontraofanzivu. Tom prilikom on je i dobio prvi ratni zadatak. U nekom potoku je ranjena kobila iz komore. I on je dobio zadatak da tu kobilu pod vatrom neprijateljskom izvuče. Prešao u Srbiju. Ja ne znam pouzda gdje je on ranjen. U papirima koje posjedujem piše da je ranjen u borbi protiv Bugara. Moje mišljenje, s obzirom da je ta jedinica s kojom se on povlačio, da su to bili dobrovoljački odredi. Znači, tu su bili vojvoda Vuk ili su, jedni su išli prema Višegradu, došli na obod Sarajeva, drugi su gore išli severno, do Vlasenice i Kampijeska i Žeravica, tog sela odakle je deda krenuo. Iz tog kraja prema nekim podacima do kojih sam ja došao, oko 50 ljudi se priključilo dobrovoljcima. E sad, Šuckori su bili ova milicija Austro-Ugarska. I oni su djedovog oca Simu odveli u Kladanj. Odveli u Kladanj, gde mu se izgubio svaki trag. Zavese se spustila, niko više nije znao šta je se desilo sa Simom. Nikad se nije vratio iz Kladnja. Kladanj je pretežno muslimanska varoš. Ono što je bila priča je ta da je on bio saslušan i pustam da ide kući. Međutim, neki šuckor, po svojoj prilici Srbin, rekao je prilike ovog, a pusti se Simu, kaže, još jedan mu sin otišao sa srpskom vojskom. I onda su Simu vratili, kažu da je bio puštan. Posle saslušanja, zbog toga što je đed Stjepan otišao, on je to priznao i sve. Međutim, kaže i Petko je ovaj Srbin koji je bio šuckor. Ja sam tu priču čuo u kući, sad koliko je tačna, opet što smo pričali, ono, sve priče su priče, ali priča takva postoji. Kaže, pusti ste Simu, a još mu jedan sin sa Austro-Ugarskom vojskom, to jest Petko. A Petko nije bio, u stvari, on se krio da ga ne mobilišu. On nije otišao sa srpskom vojskom. Eto, to su naši ljudi. Za Simu se nije saznalo ništa. Priča je ovako bila, kako je ranjen. Da su nekoj magli napadali bugarske rovove sa bombama. I on je tom prilikom ranjen i kad se povlačio, ovaj oficir ne dao da se vrati. Kaže, ideš nazad, dete ti tvoje, naprijed. Jedan oficir ide ispred, jedan iza. Starešina, srpski. Međutim, kad je vidio da je ruka sva u komadima visi, i pa ga je pusti da se povuče. I posle su prešli preko Crne Gore. On se seća kad su u Crnoj Gori ušao u neku kuću. Kaže, ulazim u kuću, preko mene baciše ćebe. Božić prvi je ušao, jer polazniku se baca. Znači, ko prvi uđe u kuću, on je položajnik. I onda je dospeo na obalu u Albaniji. Prebacili su i u Bizertu, on je ceo života govorio da je bio u Francusku. Jer to je bila francuska kolonija, u stvari, to jest bila francuska. I posle kad se oporavio, došao je u Solun, tamo je sreo svoga komšiju, Božu, koji je došao iz Rusije. Sad on je u Galiciji ranjen i oni su oba imali ranjene desne šake. Oba bili ranjeni u desnu šaku. I pazili se, Bog zna kako. Ne znam ja puno detalja o tom. On je bio čovjek koji se nikad nije hvalio junačkim delom. Drugi komšije, ja kao klina slušam, su se hvalili. A meni krivo što se đed nikad ne hvali i ne priča svoje junačka dela. Ovi su pričali o junačkim delima, o bajke, šta su sve radili, kao i su bili junaci. Đed se nikad nije pohvalio. Nikad. I meni je bilo pomalo krivo zašto se on ne hvala. Ovi se svi hvale, on ispade neki slav junak. Ko dete, da navijam sad da će djede ispričati jaču priču od ovoga komšije. Međutim, će nikad nije pričao. Takav je bio čovjek. Proleće se stoka izgoni u šumu, nema da ide u polje, u čajir, jer trava u polju treba da poraste, da sazre i da se kosi. Za zimu, znači, već od Đurđevdana stoka ne ide više u polje, nego samo ide u šume, okolne šume. I čuva se dok se ne pokosi, a pokosi se negde sredinom avgusta. Terasa tamo iza ograde ide se, ona juri kroz šumu i za njom idete. Držali smo ovce i goveda, to se inače tu drži jedno 20 do 40 ovaca, 10 do 20 goveda, tu je i pas s nama. Koze su bile zabranjene, jer koze su bile narodni neprijatelji u socijalizmu. Koza nije smela da se. Ovi iz Birča što su dolazili leti, oni su imali gore neke katune, vječaci isto. Oni su imali poneku kozu, a u selu niko nije imao kozu. jer je koze zakon zabranjivo, valjda komunisti su zabranili koze. Platano u nekom peškiru je bio hleb, čanak drveni, u njemu sir, pa odozvo kajmak stavljen. Glavica luka, malo soli, sve to deda nosi u torbi i sada gledam vreme, kako vreme, nemamo sat, ima je na jednom proplanku koji se zove Bor, imaju dve jele. I kad taj hlad zauzme određeni položaj, znači na tom velikom satu, gde je ta jelika kazaljka, kad ona pokaže određenu, dođe na određenu poziciju, onda je vreme za uži, to se zvala uži. Onda se izvadi taj peškir, prostre se po travi, deda ima posebnu kašiku, on ima sa ornamentima, on je to doneo iz rata. I doneo je kutiju srebrnu za duvan. Ja sam to zamislio da je kupljeno u salunu, možda i nije, možda jeste. E sad ruča se i voda u flaši. Voda se smije piti samo posle ručka. Ne smije se voda piti prije ručka. Tako je deda rekao. Ne možeš da piješ vodu, prvo da jedeš, pa onda piješ vodu. Otko to njemu, ne znam. Znači, ruča se, popije se voda i onda deda vadi cigarete, imao je cigarete u toj srebrnoj kutiji, kresivo i trud. Cigarete koju polovi. Pola stavi u muštiku, pola vrati u kutiju. To je bio strastven pušač koji je jednu cigaretu pušio. Pola na podne, a pola uveče kad dođem u kući, posle večeri. I trud i čakmak kreše se dok se ne upali trud, žiška. I na to se pali ta polovina cigarete, stavi se u muštiku. I onda se zapali, puši jedna pola cigarete. Trud je suva gljiva sa bukve, ali ne svaka. To je posebna vrsta gljive koja je onako, kako bih rekao, trošna. Trošna pod prstima i mekana dosta. A čakmak je jedna čelična šipka i tu je kovač iz Vlasenicu to deda odneo i on to savije da se može uzeti rukom. I postoji kamen kremen. Ja sam naučio koji to kremen. Kad nađem kremen, ja nosim dedu, kažem, hoće li to biti dobar kremen, on gleda, ovaj valja, ovaj ne valja, ako je dobar, uzme, ako nije, kaže, ovaj nije baš najbolji. Znači, tim čakmakom se kreše po kamenu kremen i vrcaju varnice. I drži se kremen i trud u jednoj ruci, a drugom rukom se kreše. I kad varnica padne na trud, on se zapali. I diže se jedan plavičasti dim i stvara se crvena žiška. I na tu žišku se pali cigareta. To je veština, to deda za čas upali. 5-6 puta kresne, varnica padne na trud, ako je trud dobar, suva, gljiva, to se upali. Niste to videli nikad. To je za mene tada izgledalo fenomen. Ja sam bio isto strastveni pušač, 20 godina. Pre 20 godina sam prestao da pušim. Ali ja nisam pušio pola cigarete, ja sam pušio skoro dve kutije. Kada sam mogao da pušim kao deda, ja pušu i danas. Deda je bio dosta onako tih čovjek. Nije on meni pričao nikakve priče. Ja sam bio radosno i mnogo sam ga zapitkivao. I onda on to sve meni objašnjavao. Ja se ne sjećam da on neke priče meni pričao. Nego više mi je ovako objašnjavao šta je šta. Da se to snalaženje u prirodi. Znači, čega se treba čuvati, šta je dobro, šta nije. Od čega imamo koristi, od čega nemamo. Znači, u tom smislu je to bilo više, kako da kažem, upoznavanje sa svetom. A u šumi je, poslali su me da čuvam stoku goveda zapravo. Bilo je možda i leto. Čak je bilo leto. Međutim, dešavalo se da tim krajem dominira jedno brdo veliko koje smo zvali Debelo brdo. I nekada oblaci zakače se za to brdo i odjednom potonu u dolinu. I sve prekrije magla. Takva magla da se ne vide 2 metra ispred. Mrak. U podne. Magla propadne prosto u tu dolinu sa brda. Vi ne vidite 2 metra. Par metara. Ajde da kažem. Pošto sam ja čuvao ta goveda, ona se napasta, legla da spavaju, da preživaju, jel? Ja ispod neke klade, suvo, lišće, bukovo, legnem i zaspim. Kad sam se probudio, nema govedi. Ne znam, kuću, ne vidi se ništa, mako. Šta ću sad? 2 su varijante, da čekam da me nađu, ili da ja probam nešto da uradim. I krenem iz neke stene dole, znam da idem, znam da je dole Štrajbok. To je ostaci Ostrugarske šumske pruge. I ja sam sa idejom da ću pisaći na taj Štrajbok, idem iz te stene. Međutim, svuda okolo su stene. Ja ne mogu više da se vratim nazad, nego klizim dole. I kad siđem u dolinu, ja pogledam gore najviše, vidim okolo su stene. Da sam ne išao, ja bi ne bi preživio. Postoji samo jedan uzak usek koji sam se ja srećom spustio. Između tih stena. Sad znam, ako idem uzbrdo, da ću doći na taj propadak borje koji sam promenuo i odatle znam kuću. Ali je mrak već spadao. Šta ću sad, da li da pevam? Ako pevam, kažu medved beži. Ali vukovi ne znam. Možda vukovi ne beži. I ipak ja počinjem da pevam, ali to više liči da plaće. Sve gore pevanje. Izađem da to bori, kad neko odjednom iz bagve viče Veljko. Majka izašla. Ja nemam više glasa nego šapat. Kažem, šta je? Pošto sam ja tu sa dedom čuvao stoku i znao sam da se uzbrdo ide našoj kući, pošto sam taj teren upoznao, zahvaljujući džedu, znao sam kako da se ponašam. Proceni, on je živio 70 godina. Uvijek kad sam ja bio u drugom razredu, spremio se za slavu kod obuko se oko glave stavio crveni romanijski šal, tkanicu vezo i moje cipkala, malo kojima cipkala. I to zvuk. Tozluci su, ne znam da li znate šta su tozluci. Tozluci se novo sukneno odelo i onda se preko tih čakšira ili ispod njih, to su, znači, tkani od sukna sa kopčama oko listova, podkolenica se stavljaju tozluci. Pokriju praktično podkolenice. Imaju kopče i onda se zakopčaju. I otišao je na slavu. I sa slave se vratio bolestan. Voda po sobi, s kraja na kraju velike sobe i jauče čeka. Ja jaučem zajedno s njim. I pitam ga, djede, šta ti je? Međutim, on na me uopšte ne obraća pažnje. Što je meni bilo strašno. Da djed mene ne primeći uopšte. Jer bolovi mora da su bili strašni. I djeda su stavili na saone, bio je snijeg Nikoljdan, slamaricu na saone, pokrili ga umnim jorganima i odvezli u Han Pjesak, onda u Sarajevo, tamo su noćili kod neke mare, gdje inače pjesačani noćivaju kad idu u Sarajevo na Baščaši. Dok je došlo kod doktora, otišli su bubrezi. Prilike njemu je zastoj mokrenja bio u pitanju i da je na vrijeme stavljen urinarni kateter, vjerovatno bi se to, ne bi došlo do zastoja bubrega i vremenske kome u kojoj on umro. Krevet su iz njegove unijeli u veliku sobu. On je ležao na tom krevetu, bio je Božić. Znači, polovo je od Nikoljana do Božića. Od 19. decembra do treći dan Božića kad je umro. Kažu na svoj rođendan. Kažu da je umro na treći dan Božića. Mislim da se taj, da je to u stvari Stjepan dan pitao. Nisam siguran. Bio je malo svestan. Jer su ga vratili, nije bilo pomoći, nije bilo transplantacije bubrega, nije bilo dijalize. Ja sam to rekonstruisao da je tako bilo. Sad možda kasnije kao lekar sam razmišljao o tom. Ja sam to doživio kao neku prazninu, kao neku pustoš u kući. Onda sam želeo da izađe, pošto je u kući bilo tiho i svi su šapatom pričali. Onda sam želeo da izađem napolje. Napolje mi opet sve nešto bilo gluvo i pusto. Tamo mi nije bilo udobno. Ali kad je dete u pitanju, to posle par dana na neki način se postepeno zaboravi. Ja sam bio tada drugi razred, znači 9 godina. Posle određenog vremena se povratiš, mada i dalje je ta pustoš osjeća, taj nedostatak. Ja sam to doživio kao neku pustoš, kao prazninu neku, kao tu njegovu smrt i babinu smrt, isto tako sam doživio. Ne znam ni da li sam plakao uopšte. Ja sam plakao kad je deda jauko, onda sam ja kuko i plakao. Kad je umro, ne znam da li sam i suzu pustio tada. A dok je on jauko, ja sam jauko koliko i on. A posle nije bilo to neke. Decu tamo na groblje ne vode.
Govorio je profesor mikrobiologije Veljko Mirović, montaža Ivan Veljković, autor Rajko Milošević.